Gard Sveen debuterte med et brak for nøyaktig 10 år siden, i 2013, med kriminalromanen Den siste pilegrimen. For den boken fikk han Riverton-prisen og den nordiske prisen for beste krimroman, nemlig Glassnøkkelen. Og han har gitt ut flere romaner, blant annet i 2018 kastet VG terningkast 6 til Bjørnen. Nå er han tilbake med en ny psykologisk thriller, En dag skal du dø. Ta godt imot Gard Sveen. Velkommen.
Takk.
Jeg må jo bare fortelle, apropos, jeg kom på det nå med En dag skal du dø. Her på forlaget så sender vi mailer til hverandre med av og til med titlen i emnefeltet. Og når de da sender En dag skal du dø til hverandre, så er det ikke, det er ikke bare hygge som du skaper hos oss, men dette er en krimroman, og likevel så vil jeg at du skal fortelle litt om handlingen uten å røpe for mye.
Nå skal vi se. Vi har snakket om kunstig intelligens. Kunstig intelligens redder ikke bare liv, men det redder også forfattere.
Ja.
Jeg har selv forsøkt å bruke KI til å skrive romaner. Det kan vi snakke mer om senere. Og her står det, hva tror dere kunstig intelligens forteller meg om denne boka? For dette satt vi med bak. Ja. Jo, en dag skal du dø. Dette er Bing, det er ikke ChatGPT. Nå skal vi si at dette er litt skummelt, for jeg tenker hvordan har du funnet ut av
altså
dette
her. Altså en tekstrobot som heter Bing?
En tekstrobot, det er Microsoft Bing. Jeg er en av mine beste venner, men vi tenker å komme inn på det enda. Vi er kjempegod.
Vi tar det på slutten.
En dag skal du dø er en psykologisk thriller av Gard Sveen, så langt er det riktig, som er den første boka i en krimserie om etterforskerparet Ulf Sommer og Agnete Næss. Hei. Boka handler om forsvinningen av Camilla Lund, en småbarnsmor fra Setesdal som har en mørk fortid som nynazist og drapsdømt. Dette må ikke dere si til noen, for nå avslører vi litt mye. Etterforskningen avslører en sammenheng mellom Camilla og et brutalt dobbeltdrap på 2 innvandrergutter i Oslo for 20 år siden. Agnete Næss, som leder Kripos, har også en personlig tilknytning til saken, som truer med å ødelegge henne. Ulf Sommer, hennes beste etterforsker, må finne ut av sannheten om Camilla og redde Agnete fra hennes egen fortid. Det der er ikke gærent. Litt skremmende. Men ja, det er en psykologisk thriller.
Det er omtrent baksideteksten, så det er ikke så jævlig.
Det er kanskje det. Det er kanskje det, men den husker bedre meg. Nei, dette er den første bok i en ny krimserie om da Ulf Sommer og Agnete Næss. De jobber da i Kripos, og jeg tenkte at nå jobber så mange i Kripos i norsk krim at nå må de snart bygge på der nede, så nå er det helt fullt. Og det er jo, nå er det drept så mange i Oslo at det er jo ikke noe flere enn å drepe, men heldigvis så er det bare fiksjon, ta det med ro. I denne boka for så åpner den da mer eller mindre med at det forsvinner en tilsynelatende anonym småbarnsmor i Setesdal som heter Camilla Lund. Hun har 2 små barn, hun har sagt til mannen sin, jeg skal på jentetur til Tanum Strand i helgen, ha det godt, så det er det første helgen i advent. Problemet er at Camilla Lund ikke har noen venner, mann vet ikke mye om henne, hun har tilsynelatende ingen fortid i den hele tatt. Og vi er jo erfarne krimlesere, så vi skjønner at denne dama, hun kommer ikke tilbake igjen. Og det skjønner nok kanskje mannen også. Og det som da skjer i Kripos er at Agnete Næss, som er avdelingsleder, får et hemmelig oppdrag av Riksadvokaten som sier at du og Ulf Sommer skal etterforske denne forsvinningen. Ingenting skal komme ut, det har gått 1,5 uker. Så får hun saksmappa, blar opp, ser rett på en ung jente og begynner å fryse på ryggen. For hun har sett den jenta før. I dag vet ingen hvem Camilla Lund var. For 20 år siden så var hun en 15 år gammel jente som var med å drepe 2 unge innvandrergutter i Oslo. Og da begynner ting å balle på seg.
Ja, og det er vel omtrent det.
Jo, men jeg sier alltid for mye, og så sier hun når du har sagt for mye, men du kan fortelle meg.
Nei, vi har vært på bokhandelturné, og da bare bablet han i vei, og du fikk det hele.
Men... helt til det ble for mye av det gode, da.
Neida, men det er veldig juicy det her. Bare, vi skal ta litt om det etterforskeparet, og så skal vi snakke litt om det drapet som starter det hele. Etterforskerparet er nytt da, og denne Agnete, som da er en Kripos-etterforsker, virker vellykket og sånn, men hun bærer jo på en...
Hun er jo en krimkarakter, så hun må jo bære på en mørk hemmelighet, så altså, sånn er vel, det er jo skjebnen til en krimkarakter. Nei, Agnete er, som jeg pleier å si, en flott dame i 50-årene, og hvem liker ikke flotte damer i 50-årene? Jeg gjør det, leserne gjør det. Hun er til siden at en svært vellykket kvinne fra et av Oslos velbemidlede villastrøk. Og en av hennes ansatte da Ulf Sommer, en mann som har gått ordentlig på trynet for noen år siden. Og disse to har jo da selvfølgelig klart å rote seg bort til hverandre. Agneta har slått opp med han når vi kommer inn i boka. I den grad gifte kvinner kan slå opp med noen andre enn sin ektemann, men det så sin sak. Men Agneta jo ikke så vellykket som en fremstår, for hun har jo tidligere vært samboer med en mann. En veldig kjekk mann, en veldig pen mann, som viste seg å være et monster. En politimann, som var en del av en nazigruppering i politiet, som også sannsynligvis hadde forgreninger til de som begikk dette drapet. Så Agnete begynner da å bli redd for at denne mannen, som heter Erling Krogstad, kan være involvert i denne forsvinningen på en eller annen måte. Og som om det ikke er nok, så driver jo han, tror Agnete, og så truer henne. Mm. Og vips, her har vi titlen. Se på forsiden. En dag skal du dø. Det er altså noe fastslått at dette er en trussel. Dette er ikke en selvhjelpsbok. Dette er en trussel. Det er ikke noe memento mori. Og vi ligger ikke i badekar med eselmelk i Italia med masse kjekke...
Ta det med ro, altså, en dag skal du dø, dag, men i mellomtiden lever du.
Husk det da, ikke sant? Nei, hun mottar da trusler. Ja, på den første av disse truslene så stod det en dag skal du dø. Og nå skal vi igjen ikke avsløre for mye her, men det er klart dette begynner å nærme seg ned på en måte som blir ekstremt ubehagelig. Og da står det undertitlen her er «Hvor godt kjenner du din nærmeste?» Og det gikk jo rykter her på huset om at dette kunne, og det var stor ståa i Kappeland, er dette den nye krimen til Erna Solberg? Men det var ikke det. Det var ikke det, dessverre. Det er bare jeg som har skrevet den.
Nei, dette er bare første bind, så det kan jo komme.
Ja, det kan jo. Neste bind er det noen aksjer og noen.
Men du... Det husker jeg diskuterte også med Jon Nesbø. Altså apropos at det dør mange i Oslo, så er det greit at det dør mange. Ikke greit, men i romanene. Men det er verre på sånne småbyer og øyer og sånn, hvor det liksom, da blir det ingen igjen. Men det rare da her er du gjør det samme som ham, at i politiet eller i embedsverket så er det også pillrottende folk. Og det, ja, det er vi vel ikke vant med her i Norge.
Nei, altså jeg møter jo veldig ofte, jeg har jobbet i 4 forskjellige departementer da.
Ja, så du vet at det er rottende folk overalt?
Nei, jeg har jobbet 10 år efter, men altså jeg møter veldig ofte folk, og dette høres veldig dumt ut, som har veldig høy grad, så grad av tillit til norske myndighetspersoner, om det er politikere, byråkrater, autoriteter. Og det er vanskelig å si dette uten å høres ut som en litt sånn koko-konspirasjonsteoretik, men jeg sier hvorfor, altså hva vet du egentlig om det? Det er sånn, det du ser på TV er ikke nødvendigvis det som skjer bak kulissene da, ikke sant? Når du jobber på Insta 8 på mandag morgen et eller annet sted. Altså, det er ikke nødvendigvis sånn verden ser ut, og et menneske som er veldig god på TV kan jo være et, på godt norsk, et rassøl, for å si det rett ut. Men det er det ikke så mange som vet, for de er jo da veldig gode til å skjule sin personlighet da. Og spesielt hva mennesker gjør for å holde på, først for å komme til makt. Men det er som, når man er nummer én, sånn er det i bokbransjen da, hva er den store jobben da? Det er å holde seg på toppen, og det er å holde andre unna, og bare begrave alle feil du noensinne har gjort, ikke sant? Og det er jo sånn, vi klærer oss jo selv med politikere som hvis de hadde tatt ansvar for store feil de har gjort, det er ikke alle som har kjent, så hadde de aldri vært i en posisjon der i dag.
Nei, jeg har heller aldri gjort noe feil.
Nei, du aldri, altså, du ble jo markedsjef, altså, det er bare kompetanse. Nei, men det er jo sånn det er, og så overdriver man selvfølgelig litt da, men altså, det er litt som hvis du hadde beskrevet om en del virkelige saker som jeg ikke kan fortelle om, for da ringer det på døra i natt, og så er det Mr. Sveen, og så sier det bare pop, pop, og det var ferdig, og der slipper jeg tenke på å skrive flere bøker. Men det er mye rart som skjer.
Vi må litt inn på det her nå, fordi det dere bare kan glede dere til, når dere nå skal stille dere i signeringskø og ta litt sånn koseprat med Gard, er på bakrommet, så forteller han litt av det han ikke har lov til. Han har blant annet vært byråkrat i Forsvarsdepartementet, og da har du taushetsplikt resten av livet. Og det har jo Gard av og til glemt. Og da, som han sier, da får du kjempeproblem. Men fortell om, det er faktisk sånn at hvis du har vært den type byråkrat, så kan du egentlig ikke avslør det nå?
Nei, du kan jo, altså når du er, ikke bare når du er sikkerhetsklarert, men altså når du ikke trenger sikkerhetsklarering, så skriver du under, altså du er jo bundet av taushetsplikt, du skriver under en erklæring, og den gjelder livet ut. Den gjelder til du dør. Det er klart du kan jo forkle noen saker i fiksjon, ikke sant? Men det er sånn, Jeg kan ikke, jeg skulle ønske jeg kunne si mer om det, men du kan egentlig ikke si noe mer om det, og sånn, altså forsvars- og sikkerhetssektoren, altså det jo en verden av hemmelighold, ikke sant, og æreskodeksen der jo å holde kjeft om absolutt alt, selv de mest kritikkverdige forhold, må du bare holde kjeft om, fordi at det alltid noe som slår sikkerhetsloven, ikke sant, i trynet på deg. Og da slår det bare tilbake deg selv, og det var etter at jeg sluttet, så var det var jo jakt på lekkasjer, ikke sant? Og det ganske alvorlige saker. Det vil helst ikke være i enden av den jakten. Det jo sånn internal affairs-filmer.
Hvis dere ikke ser han neste bokhøst.
Det var kjempehyggelig at dere kom. Det var sånn, du har redan gått Sven, det er ingen som har sett.
Nei, men blant annet i Bjørn, du skriver jo om saker som minner om Treholt og sånn, så det mannen som kan det hele, men han har ikke lov til å snakke om det.
Jeg har ikke lov til å si noe, og dessverre også veldig aktuell, men 4 år gammel bok som Drømmenes Gud, som handler om Israel og Libanon. Mm. Jeg var jo da ansvarlig, men for, og dette jo ikke noen hemmelighet, altså for innkjøp av israelsk forsvarsmateriell, som i dag blir brukt der nede, i en bunnløs tragedie på alle sider. Og det jeg skulle veldig gjerne skrevet mer om det, men igjen, da kommer vi i hvert fall ikke til å se meg igjen, for å si det sånn.
På den andre siden, fra salg og markedsståsted, det vil jo føre til en enorm salg
ja,
av den boken.
Ja, det er en enorm sak, altså. Men det klart, når man ser hva som skjer i verden i dag, så jeg ikke spesielt redd for kunstig intelligens, så jeg tenker at det kanskje er
bedre.
Ja, det er altså det. For det har noen ganger sagt, ja, de kommer til å erstatte forfatter og alt, men jeg tenker, ja, men når i all verden skal de erstatte politikere, det hadde kanskje vært en god idé. Kunne de tatt fornuftig valg? Vi må bare slutte å holde på
som en
rasjonelle valg. Vet du hva? Krig er bare, vi må bare slutte med det. Så jeg glemmer meg til den dagen kommer.
Vi skal litt tilbake til krimromanforfatter Gard Sveen. Det som er veldig sterkt og veldig bra også, er i starten så har du en beskrivelse nettopp om den hovedpersonen, den kvinnelige hovedpersonen du sa i sted, som var en del av 3 nynazister. Og det minner jo en del om nynazistiske drap.
Ja, det minner jo litt om Benjamin Hermansen, men ja. Man skal være ekstremt forsiktig med å si det, for dette er jo så utrolig sensitivt, ikke sant? Mm. Og så kan man jo si at krimforfatter er en yrkesgruppe som skor seg på andre menneskers elendighet, for å si det rett ut, og det ja, noen ganger så blir man jo litt sånn, nå må du bare stoppe her. Men det har jo ingenting med Benjamin Hermansen å gjøre, men den har allikevel litt med Benjamin Hermansen å gjøre. Og så ble det jo kastet, da, nå skal vi fortelle hvordan en bok vi skrevet, det ble jo kastet ca. 20 sider med disse nynazistene, som var noe av det beste i boka, men sånn er det å være krimforfatter. Hvis det ikke funker, hvis det sinker handlingen, så er det rett ut med det. Og da kan man gråte noen modige tårer, og så går man bare videre.
Men selve den starten, den er jo ekstremt sterk, og den er også veldig hjerteskjærende, altså det som skjer. Hvordan var det å skrive en sånn...
Det er alltid veldig vanskelig å skrive en sånn scene, fordi at du må være så forsiktig med virkemidlene, for det er jo 2 sider her. Og det er jo et brutalt drap som i motsetning til Benjamin Hermansen kanskje oppstår også på grunn av en, altså, hva skal vi si, det er nesten en tilfeldighet da, som trigges av et undertrykt hat da, selvfølgelig. Mm. Og det er jo sånn, det er som James Ellroy sa noen gang om helt annen krim, at du er en person som er på feil sted til feil tid, and you get yourself killed. Og litt sånn er det her altså, det trigges jo selvfølgelig av rasisme, men også en masse andre ting, for dette handler all ekstremisme handler jo veldig stor grad om veldig kyniske mennesker som utnytter veldig sårbare mennesker. Ikke sant? Det kan være islamister, nynazister, hva som helst, som da blir fanget opp og misbrukt. Og litt sånn er det her også. Så det er også en bok om hva som skjer når de aller mest sårbare barna bare blir overlatt totalt i seg selv. For disse her vokser jo opp i en del av byen, hvor fravær av voksne er nesten, den er skremmende. Altså, barnevernet har gitt deg opp, du lever bare på sjekker du får i posten, så må du klare deg selv. Og det er jo faktisk virkeligheten for en del altså, større barn som barnevernet har gitt opp. Det var i hvert fall det før. Mm.
Du, på et av Norges aller beste nettsteder, boktips.no, så har jeg lest et intervju med deg, hvor du sier at som krimforfatter, så må du bruke Goldilocks-metode. Mm. Fortell hva det er.
Goldilocks, eller hva heter det på norsk? Hva heter det? Jeg har blitt så... Ja. Hva? Gullhorn, gullhorn, takk. Det betyr jo altså ikke for mye, ikke for lite. Og det er jo nå nesten blitt et økonomisk begrep, nå som vi alle så opptatt av renta, ikke for mye, ikke for lite. Men det samme gjelder jo for krimforfatter. Vi kan dessverre ikke sette ned renta for dere, men vi kan skrive noen bøker. Men altså, det vil jeg si i intervjuet, at selve reisverket i en krim er jo utporsjonering av informasjon. Fordi at du, altså, hvis du spør KI, da, så en krimroman trenger bare være på en linje. Det er jo person X, drepte person Y, neste spørsmål. Ja, og det blir kort, og det kan gi 5000 romaner I året. Det blir veldig kjedelig. Så det må jo på en måte trekke leseren inn I det, få den interessert, gi ut litt informasjon, og så må du bare porsjonere det ut helt riktig, da, så riktig du kan. Og den gode leseren skal jo bli, mener jeg, der det litt uenighet I blant fagpersonene. Altså, skal man komme en total overraskelse? Ikke sant? Det sånn... Ja, så mora di var en alien, liksom. Og wow, det liksom plottfisten? Det egentlig ikke lov hvis du ikke har liksom, gitt noen alien-leads til dere, da. Så du må gi litt hele veien. Så jeg mener at en gode leser skal bli litt belønnet for å være litt smart.
Du skal lokke og lure.
Du skal lokke og lure, og så det ofte sånn at leser tenker, haha, det der klarte, men så det kanskje at du ikke tenker på at men forfatterne kanskje ville at du skulle komme deg dit, da, ikke sant? Og så har du selvfølgelig de berømmelige blindsporene, da. Som det helst kanskje ikke bør bli for mye av da. Jeg skal ikke avsløre metoden til en av Norges aller mest kjente forfattere, hvordan hver eneste bok faktisk skrives, men det mulig at dere klart å se det allerede, men det litt sånn, du skal dra på med ganske mye sparkel rundt omkring da, ikke sant? Men igjen, det handler om å porsjonere ut informasjon. Det jo alltid ofte derfor man skriver en bok, fordi at man har gitt ut litt for mye, eller litt for lite.
Og så har du... I alle dine krimbøker skaper du veldig sammensatte og fine karakterer og liksom som sprenger krimromansjangeren, eller det vil jo de fleste kanskje ikke si lenger, fordi det jo en romansjanger, men altså, hvordan finner du karakteren dine? Det sånn at du sitter her og tenker, ja, der har vi han I hvit skjorte,
han I hvit skjorte. Du med I neste bok, så hva heter
Nei, altså, hvordan du en kikker, holdt jeg på å si?
Ja, altså, alle forfattere jo kikkere. Altså, ja. Hvis du hadde sett min søkehistorikk på internett, så hadde jeg blitt stripsa bare bært ut, og dere aldri sett meg igjen, ikke sant? Det var hyggelig å kjenne, kanskje kan dere besøke meg på juleaften på en institusjon. Nei, for det ganske crazy ting som foregår der, så jeg bruker veldig ofte, altså for min egen verdighet da, så kan jeg bruke sånn incognito, eller det heter, sånn modus, skjul søkene dine, bare så jeg skjuler dem for meg selv, og det sånn, la oss aldri snakke om det, hvorfor søkte jeg på det, pluss at det da, men poenget at PST, at de ikke ser hva du har søkt på uansett, så det, plutselig står den på døra. Men ja, altså man jo kikker, man en observatør, som jeg vel sier I boktipsintervjuet never trust a writer som heter altså hvis de du som ravner forteller du meg en historie så den blir liggende her etter seg da plutselig kan du dra den fram det vil du selvfølgelig vri på da så man vil ikke utlevere mennesker og så bruker man selvfølgelig for seg selv da så, når man har levd en stund og gått x antall ganger på snøra I diverse sammenhenger så klart det noe å hente der også det noe å hente for alle det kan være egen familiehistorie andres historie man har hatt jobber man har møtt mennesker som har vært kjempehyggelige og som sier du ikke det, det meg Sier, nei, det ikke Men jeg har en datter på, nei, det ikke deg, det ikke deg, ikke sant? Og så bruker man allmest nøtta. Det må jo vri litt, det må jo putte på en del fantasi da.
Det må jo være hyggeligere for folk du kjenner å kjenne seg igjen I de som liksom heltene enn de som...
Ja, men det jo veldig
så
menneskelig.
Så hvis jeg kommer med I din, ta meg igjen positiv.
Jeg skal gjøre det, Mark, ja. Altså, man vil jo alltid, det veldig menneskelig, man vil jo alltid helst kjenne seg igjen I helten. Og ikke I skurken, altså I hvert fall for de som innenfor et visst normalt spektrum. Ja.
Jeg synes han der voldelig typen, ja, nei, jeg skal ikke si det. Du, vi nærmer oss slutten, og som jeg sa innledningsvis, du debuterte jo med et brak for 10 år siden, og vant altså både norsk og nordisk krimpris. Så nå har du vært, da ga det opp veldig fort å være den byråkraten fra 4 departementer, og ble forfatter på heltid.
Jeg ble forfatter på heltid. Jeg holdt på, det virker jo, altså det fremstår jo nesten som man en barnestjerne. Da det vel ingen av dere som ville forbundet meg med
Akkurat
Britney Spears.
Akkurat det tenkte vi ikke på,
nei. Ikke sant? Jeg var veldig ung den gangen, jeg var bare 45. Nei, men altså det en spesiell måte å debutere på, jeg ville aldri vært det foruten, men det klart du bare bang, så får du den, og så tenker du, ok, hva skjer nå? Hva skal jeg gjøre nå? Men det var en ganske lang vei, vei fram dit, og det blir forfatter som skal på en måte forvaltes. Og det var egentlig ikke noe jeg hadde tenkt så mye på. Noen forfattere er jo, de tenker jo på dette hele dagen. De plotter jo inn sin egen karriere i et Excel-ark, som de ser på når de legger seg om kvelden og dagen etterpå. Men, men nå er vi i hvert fall her, i en ny krimserie.
Men du, du skriver du hver dag, sånn som Lars Saabye Christensen?
Ja, jeg skriver hver dag. Det som Nick Hornby vel en gang sa, altså det mye større, forsiktig sagt, mye større forfatter enn meg. Han hadde vært lærer, og han sa han sto opp kjempetidlig og jobbet som en gris, fordi at frykten for en dag måtte stå bak kateteren var så stor, at han gjorde hva som helst for å slippe det. Men, jeg, men da, poenget at, for å si det enkelt, så begynte jeg å...
Det er ikke noe departement som vil ha deg tilbake
nå. Nei, ikke, og i hvert fall ikke etter en bok som jeg skrev, som heter Spioner i krig, så er det jo, da kan døra lukke overalt. Men, men, nei, men det jeg tenkte da jeg begynte å tjene mer penger på bøker enn jeg gjorde på jobben, sier kanskje mest om lønning i staten, men da tenkte jeg, ok, this is your chance. Og jeg vet en forfattere som har spart opp ganske mye penger før de slutta, vi nevner ikke navn, men jeg sparte ikke opp så mye da, så jeg tenkte jeg liker risiko, så hadde jeg lovt meg selv en ting, jeg skal ikke stå her som 50-åring og motta gavekort fra staten, og så hender det at det er noen dager man angrer på at man ikke mottok det gavekortet fra staten, men poenget er at dette er jo, det skal jo være gøy den dagen dette føles som en jobb, så får heller finne man annet å gjøre, og det er jo kjempegøy å skrive.
Herlig, men vi som driver med forlag vil jo gjerne ha bøker hvert år, så jeg synes det tar litt tid. Er du, kommer det en ny bok neste år?
Ja, det kommer en bok som, det kan jeg si nå, den kommer allerede neste år, avførende. Det kommer minst en bok i år.
Med samme etterforskere?
Med de samme etterforskerne. Jeg nå godt i gang. Vi befinner oss et sted på Hamar nå, det rimelig spennende. Det en sommernatt. Det en sommernatt. Agneta har besøkt moren sin på sykehuset. Hun tar seg en røyk. Setter seg bilen. Og tenker at, ok, så jeg kan ikke dra dit. Jeg drar dit. Så kjører hun til en hytte som ligger mellom Løten og Elverum. Men hva hun finner der, det får vi se om et, neste høst, tidlig neste høst.
Og da, jeg anbefaler, hvis du har lyst til å gi bort en krim til jul, så er det... En dag du skal dø, men ikke send det som emnefelt i mailen din. Gi Gard Sveen en kjempeapplaus.
Takk skal du ha.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.